Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezké odpoledne, milí posluchači. Předchozí znělka vám napověděla, že přišel ten správný čas pro jeden z našich pravidelných pořadů, rozhlasovou lékárnu. Tentokrát jsem vybrala téma velmi závažné a tím je karcinom plic, obecně známý jako rakovina plic. Je to onemocnění, které se vyskytuje v české populaci docela často a také s fatálními následky. Dočetla jsem se dokonce, že rakovina plic je nejběžnějším smrtelným zhoubným onemocněním u mužů. Jaká je šance na vyléčení? S pomocí čeho lékaři mohou rakovinu plic zastavit? I to jsou otázky, které dnes budu klást mému dnešnímu hostu. Ničím narušený poslech vám od mikrofonu přeje Ivana Šuláková.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A teď dovolte, abych vám představila mého dnešního hosta. Je jím pan doktor Jaromír Roubec, lékař z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Ostrava Poruba. Vítejte u nás, pane doktore.
Dobré odpoledne, posluchači, vážení.
Pane doktore, co si vlastně máme představit pod označením rakovina plic? A už teď předesílám, že vím, že tento pojem zrovna nemáte rád.
Rakovina plic patří mezi zhoubná onemocnění, zhoubná nádorová onemocnění organismu nejenom lidského, ale v přírodě poměrně rozšířeného. Rakovina plic, tento pojem opravdu nemáme rádi, protože v sobě nese určitou konečnost, určitou fatalitu, určitou neřešitelnost, přičemž v dnešní době onkologická péče přece jenom dosahuje i v našem případě, to znamená v případě nádorového onemocnění plic zhoubného, řadu dobrých výsledků a z těchto onemocnění se mohou stát i onemocnění chronické, z kterých těch pacient může mít prostě úlevu a může dosáhnout i delšího přežití, než je mezi populací všeobecně známo.
Já bych ale třeba doporučila u lidí, kteří jsou permanentními a vytrvalými kuřáky, je přece jenom trošičku postrašit, takže já zůstanu u toho výrazu rakovina plic. Myslíte si, že například ten trend, který v současné době prosazuje česká vláda, zavádění různých výstražných nápisů a obrázků na cigaretové krabičky, že má nějaký efekt právě z hlediska prevence před tímto nádorovým onemocněním?
Jednoznačně a určitě, protože rakovina plic, když už zůstaneme u tohoto pojmu v zemích, kde ten trend k nekuřáctví už je delší dobu setrvalý, klesající, dochází k poklesu tohoto frekvence tohoto nádorového onemocnění. Samozřejmě to je běh na dlouhou trať, a protože dnešní kuřáci kouří 20-30 let zpátky, to znamená, že se ještě příštích 20-30 letech budeme setkávat s lidmi, kteří tu expozici tabákovému kouři měli a budou rakovinou onemocní. Nicméně toto onemocnění je multifaktoriální, jako všechny další zhoubná onemocnění. Nemůžeme to přičítat pouze a jen tabákovému kouři, ale můžeme se v dalším vstupu zmiňovat i o dalších faktorech, které nádorová onemocnění provázejí a která jsou k dispozici.
Určitě se k tomu dostaneme. Zajímalo by mě ale, jak časté je toto onemocnění v české populaci, případně v našem regionu, pokud je v tom nějaký rozdíl.
Geograficky v naší republice je nejvíce nádorových onemocnění plic v jeho západní části. Není to dáno tím, že tam by se více kouřilo, ale je to dáno třeba podložím naší země, to znamená radonem, určitou pozadím radioaktivity, které geograficky se prostě více vyskytuje v Krušných horách, na Plzeňsku, Karlovarsku, a proto, když se podíváme na mapu epidemiologickou incidence rakoviny plic, tak v těchto krajích a okresech je vyšší tato frekvence než například na Vysočině.
A jak častý je výskyt rakoviny třeba konkrétně v Moravskoslezském kraji, kde se hodně hovoří například o znečištěném ovzduší, které bezesporu má taky nějaký vliv?
Naopak je na průměrné úrovni. Není ani vysoký, ani nějak extrémně nízký, ale nevymyká se prostě průměru v evropských zemích. Celkově v České republice onemocní rakovinou plic kolem 6 000 pacientů ročně. Mírná většina je mužské populace, zhruba 70%. V té epidemiologické statistice vidíme, že přece jenom to nekuřáctví začíná přinášet své ovoce, že u mužů naopak ta incidence a i mortalita o něco klesá, co je bohužel špatně, že u žen naopak, byť je jich méně, incidence i mortalita vzrůstá. Takže ty křivky se začínají prostě k sobě přibližovat, jedna z vrchu dolů a druhá ze spodu stoupá nahoru, ale bohužel je to dáno tím, že kuřáctví u žen se stalo módnějším asi později a docela bych řekl, že ještě možná dneska frekventnější u mladých dívek než chlapců, a ti pacienti, kteří onemocní rakovinou plic, jsou v té populaci, v ženské populaci jsou i, řekněme, dneska i mladšího věku.
Pane doktore, snažila jsem se něco načíst k této diagnóze a jestli jsem to pochopila správně, tak existují různé typy karcinomu plic.
Ano, to je dáno, řekněme, histologií, to znamená mikroskopickým vyjádřením typu toho nádoru. To jsme si uměle rozdělili, ta zhoubná onemocnění mezi určité varianty. O níž medicína učí, že některé z nich jsou příznivější ve svém tedy růstu, bujení, šíření a metastazování a jiné jsou, řekněme, agresivnější biologicky. To znamená, že ten lidský život mohou zkrátit daleko dříve. To je dáno samozřejmě tou situací, z jaké buňky ta prvotní rakovinová buňka vzniká a jak se biologicky prostě deformuje. To znamená, že to je mutant v tom našem organismu a ty nádorové buňky, které v tom těle vznikají neustále, jsou pod kontrolou imunitního systému. Pokud tento imunitní systém našeho dohledu nad vetřelcem selže, v tom okamžiku se uplatní nádorové bujení, ať už je jakékoliv. A samozřejmě jedná se o to, z jaké té kmenové buňky nebo několika kmenových buněk to nádorové onemocnění vzniká a kam se dále ve svém dalším šíření, růstu a množení vyvíjí. Což je samozřejmě dáno tím, že ta populace, když si představíme množství buněk v jednom centimetru krychlovém, to znamená 10×10 mm kostička, tak obsahuje 10^9 nádorových buněk. To asi trošku bych řekl, přibližuje posluchačům to, jak jsme schopni detekovat to nádorové onemocnění. Třeba i našimi nejmodernějšími diagnostickými metodami, jako je třeba počítačový rentgen nebo pozitron emisní tomografie a podobně, kdy ta rozlišovací schopnost je zhruba od 5×5 mm a výše, to znamená, že už v samém počátku, kdy zjišťujeme to onemocnění, se potýkáme s náloží nádorových buněk 500 000 000.
Ano. Takže obrovské číslo.
Obrovské množství už na samém počátku a záleží na tom, jak se je schopen ten organismus s tím, co tu náloží v samém počátku vyrovnat.
Jestli jsem to pochopila, pane doktore, správně z toho, co jste říkal, tak vlastně to, jestli onemocníme zrovna rakovinou plic, za prvé sehrává roli tady genetika.
Určitě.
Za druhé jste zmínil ono kuřáctví. Jaké jsou ty další faktory?
Další faktory jsou samozřejmě civilizační z velké části. Musíme k ním přičíst stravování, pracovní procesy, kosmické záření, to podloží, radon, stres. Protože jak se lidstvo vyvíjí ve své historii, tak vždycky příroda si na svou populaci našla jeho nejslabší místo a samozřejmě v době, kdy nebyla možnost bojovat s infekcemi, tak jsme zmířili především na infekce, zápaly plic, tuberkulózy, mor, neštovice a podobně. Dnešním civilizačním problémem jsou nádory a kardiovaskulární onemocnění. Takže to je asi tak o tom, co se to lidstvo i v budoucnu čeká a jaké situace nás teda nevyhnutelně očekávají.
Čili další faktory se můžu během času ještě připojit. Určitě. Karcinom plic, obecně známý jako rakovina plic, to je téma dnešní lékárny Českého rozhlasu Ostrava, který právě posloucháte. A poslouchat budete moci i po následující písničce.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pan doktor Jaromír Roubec, lékař z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, je dnešním hostem lékárny Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si s ním o velmi závažném onemocněním a tím je karcinom plic, obecně známý jako rakovina plic. Pane doktore, vy už jste mluvil o možných příčinách nebo řekněme vlivech, které mohou způsobit toto onemocnění. Často jsou před rakovinou plic varováni právě kuřáci i o ty jsme se už tak trochu otřeli. Je pořád kouření tím nejzávažnějším negativním vlivem podporujícím vývoj této nemoci?
Zase musím odpovědět, že jednoznačně, protože kouření má prostě na základě důkazů vlastně jednoznačně určeno a vysvětleno, proč to vzniká, protože ten tabákový kouř a splodiny z cigaretového papírku, popřípadě jiných jako splodin, které jako jsou produktem hoření, mají jednoznačný kancerogenní vliv na buňku jako takovou, to znamená, že dokáže zmutovat i in vitro, to znamená ve zkumavce, dokáže zmutovat normální buňku v nádor. To znamená, že tento To je neoddiskutovatelný fakt, že kouření patří k jedním z hlavním a řekněme civilizačně rozšířeným hlavně velmi faktorů, které rakovinu plic vyvolává. Už jsem zmínil, že státy, kde se kouří přestává, mají v této oblasti znatelný pokles frekvence a incidence nádoru karcinomu plic. Takže zcela bych tady na tomto místě podpořil snahy celospolečenské, politické a jiné, organizační proti, řekněme, kuřáctví ve veřejných prostorách. Hlavně bych se ale směřoval ne proti zákazu kouření, ale k výchově, protože tam, kde rodič jde příkladem svému dítěti, tam těžko můžeme jenom přímým zákazem dosáhnout nějaké eliminace tohoto škodlivého faktoru, a pokud to nebude dáno do vínku, do přesvědčení toho jednotlivce, že to kouření je opravdu, řekněme, rizikovým faktorem, tak pro pouhý zákaz kouření na zastávkách, po případě v restauracích, nemůže toto celospolečenské tento problém nějak vyřešit zásadně.
Platí toto riziko i pro takzvané pasivní kuřáky?
Hlavně pro ty pasivní. Tam je to je hlavní problém, který se v té sněmovně dneska odehrává, že chceme ochránit třeba personál těch restaurací, řidiče veřejných prostředků. Máme spoustu i řidičů kamionů, kteří během dlákových dlouhých jízd v zavřené kabině prostě kouří, a ti jsou ve velkém riziku, anebo jejich spolujezdci, kteří s nimi musí trávit ty dlouhé hodiny v té uzavřené kabině, jsou velkými jako bych řekl, ve velkém riziku nádorového onemocnění. Právě to proto pasivní kouření, protože oni ho sice přímo neinhalují z té cigarety, ale v tom ovzduší třeba ve snížené koncentraci, ale permanentně a frekventně je přítomno. Takže ano, veškeré kroky, které bych řekl, směřují, řekněme, k upozornění veřejnosti na rizikovost kouření, ať už jsou to ty škaredé obrázky na krabičkách nebo některé legislativní kroky, my jako lékaři musíme podporovat, a v tomto smyslu podporujeme teda i kroky, které jsou teďka momentálně, řekněme, na stole.
Zmínil jste i některé látky negativně působící právě, řekněme, na plíce nebo podporující případně vznik rakoviny, které se objevují v přírodě, radon, azbest. Kde k ním můžeme přijít? Respektive kde jim můžeme vystaveni, je takové nějaké místo, nebo řekněme povolání, práce?
Tak ano, radon, samozřejmě to je třeba riziko tunelářů, ti, kteří, nemyslím ty ekonomické tuneláře, ale tuneláře, kteří razí tunely horské a kteří jsou řekněme v podzemí, kde ten radon se může ve vysoké koncentraci i vyskytovat. Víte, že stavební zákon vyžaduje i vyšetření radonu na pozemku. Co se týče azbestu, to je vlastně dlouhá historie, on ten azbest byl jako velmi, jako řekněme, materiál ceněn pro své vlastnosti. Samozřejmě jeho vlákna toho azbestu se používá nejen ve stavění materiálech, ale v brzdových destičkách a ve spoustě jiných věcí. Takže to, co teďka vidíme, jako řekněme, jako vznik nádorových onemocnění u pacientů, tak je to u těch, kteří byli v minulosti kontaminováni a bych řekl, vystavení účinku azbestových vláken, které se vyloženě zavrtávají do plicního parenchymu, to znamená tkáně, a vyvolávají jiný druh rakoviny, než je rakovina plic jako taková, ale je to nádor pohrudnice, mezotelium, který je právě s azbestem velmi úzce spojován.
Pane doktore, je nějaká skupina lidí, která je rakovinou plic ohrožena více než ostatní, například v důsledku jiných zdravotních komplikací, a tím mám třeba na mysli astmatiky, alergiky, kteří mají problémy s dýcháním?
Právě u těchto nemocných to statisticky prokázáno nebylo, že by zrovna astmatici, bronchitici nebo jinak nemocní lidé, takzvaně na plíce, měli častěji nádorová onemocnění plíce, ale musíme si uvědomit, že dneska je spousta pacientů, kteří jsou imunokompromitovaní, to znamená, užívají léky na snížení imunity z důvodu revmatologických onemocnění, po transplantacích a podobně. Tam právě uměle snižujeme imunitu toho organismu, aby se ten orgán, který je transplantován, neodhojil. Tím pádem snižujeme obrany schopnost organismu i vůči vzniklým mutantům, které v tom těle jsou. Takže největší riziko pro ty pacienty možná už není jen transplantace sama, ale přežít stav po transplantaci z rizika infekcí a z rizika vzniku nádoru. Takže často nebo mohou vznikat i nádory po transplantacích v dlouhodobém horizontu právě na základě toho, že dlouhodobě tlumíme imunitní systém proto, aby ten orgán byl stále přijímán tím tělem a pracoval tak, jak má. Takže riziko transplantovaných pacientů například je v té imunokompromitaci a v potlačování jejich imunity.
A co pacienti, kteří procházeli třeba delší dobu těžkými záněty?
tak jistě imunitní systém se vyčerpává, jako každý vlastně, je to struktura, ten imunitní systém vidí, nevidíme jako takové, víme jenom něco o uzlinách, ale ten imunitní systém jako je plošně ve střevní sliznici, je prostě, bych řekl, v mízních cévách, takže je to taková tekutá struktura, která není tolik hmatatelná, pokud si nenahmatáme přímo uzlinu, kde je to koncentrovaná, jako řekněme, lymfatická tkáň, kde se, řekněme, ten imunitní proces odehrává, tak samozřejmě ta otázka byla...
Záněty.
Vyčerpává se ten organismus po té stránce imunitní a tím pádem samozřejmě ztrácí schopnost čelit nově vzniklým vetřelcům, které do toho těla samozřejmě nevpravujeme nějakým způsobem, ale spontánně v průběhu celého života tyto nádorové nebo mutantní buňky vznikají, ale ten imunitní systém je schopen je v zárodku eliminovat. Pokud máme nějakou vadu na kráse, to znamená hlavně v našem genetickém materiálu, který jsme dostali do vínku od svých rodičů a prarodičů, nebo se setkají, bych řekl, páry, které mají riziko nádoru ve svých rodinách, tak samozřejmě ta genetická informace je předávána pokolení dál a ty nádory mohou být potom dědičné, takzvaně. Takže jsou prostě geneticky dohledatelné rodiny a linie. I se to vlastně i dneska vyšetřuje geneticky, že některé kombinace našich genů zvyšují riziko rakovinového bujení a máme to i z té mediální oblasti, že se odstraňují třeba, by řekl, některé orgány, aby neonemocnění rakovinou, protože v té rodině, známe u některých, řekněme, celebrit, tomu došlo, že v rodinách byli prostě systematicky onemocněli třeba hormonální, aktivní nádorem prsu, ovárií, vaječníku a podobně. Takže prostě tato rodinné zatížení tady je často a je možno ho eliminovat právě tím genetickým vyšetřením, kde to přichází v úvahu.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Třetí a současně poslední část dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou. Pan doktor Jaromír Roubec, lékař z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, je dnešním hostem lékárny. A ještě připomenu téma rakovina plic. Pane doktore, jaké jsou symptomy rakoviny plic?
Bohužel symptomy rakoviny plic jsou pozdní, to znamená, je to problém plíce jako takové, jak je stavěna. Plíce sama o sobě nebolí, máme velkou kapacitu a rezervu, potom můžeme taky jít pomalu anebo běžet maraton, takže rezerva dýchacího aparátu je obrovská. To znamená, že než dojde k nějaké situaci, kdy to začneme vnímat jako problém, tak musí být vyčerpána určitá rezerva toho orgánu, abychom začali vnímat třeba nedostatek dechu. Další příznaky, které přicházejí, jako je krvácení z plic, vykašlávání, bolest, to opravdu příznaky pozdní. Bohužel je to orgán, který se takto chová, takže ta rakovina plic je o to zákeřnější a proto je taky zjišťována v pozdním stádiu. Více než 50-60% pacientů je zjišťováno ve stádiu třeba neoperabilním, metastatickém, to znamená, že nejsou schopni už nějaké lokální léčby, kterou považujeme třeba operaci, nebo lokální ozáření a vyřešení toho nádoru. V řadě případů se jedná o nádor, který je pokročilé, bych řekl, rostoucí jednak do centra toho těla a jednak směrem i do tekutých částí těla, to znamená, že metastazuje. V tom případě už tyto metody léčebné, jako je operace nebo ozáření, nepřicházejí v úvahu. Takže to bych řekl jenom na to, bych se odkázal na tu možnost detekce rakoviny, na ty miliardy buněk v jednom půl centimetru krychlovém a to jsme schopni detekovat těmi nejmodernějšími metodami. Co se týče léčitelnosti, tak samozřejmě musíme se snažit o to, aby toto onemocnění bylo zjišťováno včas. Bohužel screeningové programy, to znamená, že vyhledávání rakoviny plic v časném stádiu zatím selhávají, protože tato nemoc nemá žádný zásadní třeba laboratorní marker, nějakou značku, kterou bychom z krve nebo z nějakého jiného, bych řekl, systému mohli získat a to onemocnění detekovat.
Jak karcinom plic léčíte? Předpokládám, že to je samozřejmě velmi složité téma, pokud se dá zjednodušit, budu ráda.
Nádory jsou klasifikovány podle takzvaného TNM systému, to znamená velikost nádoru, velikost uzlin, přítomnost metastáz, to jsou určitá stádia. Takže pokud bychom ten nádor diagnostikovali ve stádiu nízkém, to znamená ve stádiu třeba 1, kdy máme jenom nádor velikosti třeba 2-3 cm ohraničený ve zdravé plíci, tak je to nádor nízkého stádia, který je řešitelný chirurgicky a samozřejmě samozřejmě není třeba potom ani žádná další léčba, pouze sledování. Pokud zjistíme nádor v pokročilejším stádiu, to znamená, že pacient přichází už s příznaky, pohublí 20 kg prostě za posledního půl roku, vykašlává krev nebo jsou přítomny vzdálené metastázy v vzdálených orgánech, tak samozřejmě ta situace je zcela jiná, musíme použít jiný typ léčby, ne lokální, ať už je to ozáření nebo chirurgická, ale je to systémová léčba, jako je například chemoterapie, biologická léčba nebo jejich kombinace.
Pane doktore, vy jste zmínil takzvanou biologickou léčbu. O ní se v poslední době hodně hovoří, jako řekněme, o tom nejmodernějším a nejpokročilejším způsobu léčby zhoubných nádorů, ale také se uvádí ta druhá stránka věci, že není vhodná pro každého pacienta.
Ano. Imunoterapie nádorových onemocnění slaví velké úspěchy v poslední době napříč onkologií. Je to tak i v případě rakoviny plic. Rakovina plic sama o sobě je hodně, řekněme, antigenní vůči organismu. Takže imunitní systém, to, co máme v těle, bílé krvinky, které dohlížejí na to, aby do těla nevznikl bacil, popřípadě, aby se nevznikla nádorová buňka, dokáží nově vzniklé nádorové buňky rozpoznat. Problém u rakoviny jako všeobecně takový, že nádorové buňky ve svém šíření a bujení ztrácí schopnost, bych řekl, být citlivě vůči imunitnímu systému, a to proto, že se dokáží v organismu zamaskovat vůči imunitnímu systému. Úspěchy imunitní terapie dneska jsou tehdy, pokud dokážeme farmakologicky ten nádor zviditelnit, jako když si představíme vojáky třeba v poli, kteří jsou zamaskovaní v trávě, tak ten imunitní systém musí ty vojáky najít, aby je potom mohl teda odstřelit. Takže současné léky se snaží jednak odhalit ten nádor vůči imunitnímu systému, který potom samozřejmě v kooperaci s ostatními léčebnými metodami, jako je třeba chemoterapie, dokáže ten nádor likvidovat. Další postupy jsou samozřejmě na jiném principu, kdy nádor sám o sobě má určitou slabou stránku, má na svém povrchu nebo uvnitř své buňky už slabé místo, které známe, jsme ho schopni geneticky vyšetřit a máme na něj účinnou zbraň, což jsou určité léky, takzvané malé molekuly, které zasahují právě do buněčného dělení nádorové buňky, a pokud ten nádor má toto slabé místo detekovatelné, což není bohužel v 90 nebo 100%, ale zhruba kolem 5 až 10%, tak tito pacienti z léčby biologické mohou velmi významně profitovat, a to jsou ty úspěchy onkologie, že ne všichni pacienti jsou neléčitelní a nemohou se dožít dlouhého věku, pokud samozřejmě mají tuto charakteristiku. To není něco, co je nárokové, bych řekl.
Pane doktore, jaké v případě této diagnózy, čili rakoviny plic, šance na vyléčení, respektive přežití? Protože vy jste zmínil, že ta šance odhalit toto nemocení včas je velmi nízká, ano. Tak předpokládám, že i ta čísla s tím budou souviset.
Samozřejmě, je to v závislosti na tom stádiu nemoci. Pokud jsou to ta stádia nízká, třeba stádium 1 až 2, tak se to přežití může přes 5 let přesunout přes 80% pacientů, kteří přečkají rakovinu plic a jsou tu za 5 let od doby diagnózy. Pokud jsou to nádory metastatické, které nemají tu charakteristiku citlivosti vůči třeba biologické léčbě, tak i dnešní onkologická léčba v kombinaci s některými preparáty dosahuje přežití třeba 10%. 2 let. Ano.
A to už byla úplně poslední informace, která v souvislosti s rakovinou plic v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava zazněla. Pane doktore, děkuji vám za vaši dnešní návštěvu ve studiu a budu se někdy příště opět těšit na viděnou. Pro toto chvíli se s vámi loučí a hezké středeční odpoledne přeje Ivana Šuláková.